No niin, olemme siis tässä 7. luvun alussa. Ja ensiksi apostoli Paavali puhuu tässä siitä laista, jonka Jumala oli Mooseksen laissa säätänyt miehen ja vaimon välille koskemaan heidän avioliittoansa. Ja sitten kun menemme muutaman jakeen eteenpäin, niin apostoli Paavali ottaa tästä asiasta vertauskuvan siihen, mikä on meidän suhteemme lakiin ja toisaalta sitten Kristukseen. No alamme tästä alusta. Vai ettekö tiedä, veljet, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän on, kuin hän elää. Näin apostoli Paavali lausuu, että se laki, jonka Jumala on ihmisille antanut, niin se vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Toisin sanoen, silloin kun ihminen kuolee, niin laki ei enää häntä vallitse. Hän vapautuu kuolemassa tästä lain määräysvallasta. Ja esimerkkinä Paavali mainitsee tästä sitten hyvin ymmärrettävän asian, mikä koskee sisavioliittoa. Hän sanoo, niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä. Tässä sitomisella tarkoitetaan siis sitä, että vaimo on siis sidottu lain nojalla mieheensä niin kauan kuin mies elää. Eikä hän voi miehestään erota tai lähteä pois. Tämä on siis se sääntö, jonka Jumala on antanut. Ja sitten apostoli jatkaa, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Avioliitossa luonnollisesti asiat koskettavat puolin ja toisin toisiansa. Mutta siinä vaiheessa, kun siis mies kuolee, niin vaimo samalla vapautuu tästä miestä koskevasta laista. Ja sen näkyvä merkki on se, että hän ei ole aviorikkoja, jos hän menee toiselle miehelle. Mutta jos hän sen sijaan miehen eläessä menisi toiselle miehelle, niin silloin hän olisi aviorikkoja. Mutta sen jälkeen, kun mies on kuollut, niin hän on vapaa menemään toiselle miehelle. Ja kuolema on tässä ratkaiseva hetki tälle asialle. Sitten on muita syitä, jotka vaikuttavat sitten siihen, että ei ole soveliasta heti kohta samalla hetkellä, kun mies kuolee, niin mennä toiselle. Ja vanhassa lainsäädännössä maassammekin oli sillä tavoin, että oli tietty aika, jonka jälkeen vasta nainen leskeksi jäätyään sai avioitua uudestaan. Ja muistaakseni miehellä tämä aika oli hieman lyhempi. Siinä oli tietenkin tarkoituksena se, että jos syntyy lapsi, niin tiedetään, kenen lapsi se on. Koska leskeksi saattoi jäädä myöskin nuorena. Tässä apostoli ei käsittele sitten näitä tämmöisiä, sanoisinko, käytösasioita. Hän puhuu tästä periaatteesta. Mutta tietysti myöskin on sitten muita asioita, jotka jotakin vaikuttavat tähän asiaan. Oli kerran eräs piispa, joka oli naimisissa itseään 15 vuotta vanhemman naisen kanssa. Ja nainen oli jo yli 80 sitten, kun hän kuoli ja piispa jäi leskeksi. ja oli kulunut hädin tuskin 2 viikkoa vaimon kuolemasta, kun hän julkaisi kihlauksen. Ja Kotimaa-lehdessä sanottiin, että tätä oli jo ehditty odottamaan. Ymmärrätte asian. Olen myöskin voinut todeta sen, että puolison kuolema on syvästi järkyttävä asia. Ja se voi vaikuttaa siihen, että siinä tilanteessa ihminen ei käyttäydy aivan normaalisti. Sen tähden on hyvä, että on tietyt periaatteet selvillä etukäteen, jotka sitten ohjaavat ihmistä silloin, kun tilanne tulee eteen, jos sellainen eteen tulee. On normaalia se, että ihminen ilmaisee surunsa ja että hänellä on oma suruaikansa. Tässähän Jumalan sana ei mitään määräyksiä anna, mutta se kertoo siitä, että sanoo myöskin, että iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa. On tapahtunut, että hautajaisissa leskeksi jäänyt on jo alkanut etsiä itsellensä toista. Se ei oikein kyllä sovi normaaliin käytöksiin. On tapahtunut myöskin sitä, että leski on nostanut lipun täyteen salkoon eikä puolitankoon. Sillä perusteella, että mies on päässyt taivaaseen ja se on iloinen asia. Mutta tässä menevät jotkut asiat vähän sekaisin. On hyvä, että me ajattelemme asiat etukäteen selkeästi ja että meillä on tietyt periaatteet, joiden mukaan toimimme. Ja myöskin ymmärrämme, että meillä on lupa suruun ja suruaikaan. Ja kun sen viettää ajallaansa, niin se ehkä ei tule sitten jollakin vyöryn tavoin myöhemmin päälle. No tämä nyt näistä käytösasioista. Mutta nyt apostolin varsinaisena näkökohtana on siis se, että avioliitto kestää kuolemaan asti ja sen jälkeen, kun vaimo on jäänyt leskeksi, niin vaimo on vapaa siitä miehen laista, miestä koskevasta, siis avioliittoa koskevasta laista, ja hänellä on oikeus avioitua uudestaan. Ja nyt apostoli sitten tästä jatkaa ja tekee seuraava vertauksen. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleesta herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. 6. luvussa apostoli Paavali oli puhunut siitä, että meidät on kastettu Kristukseen ja että meidät kasteessa on haudattu Kristuksen kanssa kuolemaan. Ja nyt muistamme siis tämän taustan, kun katselemme tätä kohtaa. Teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta. Siis pyhässä kasteessa on tapahtunut se, että me olemme siis kuolleet pois laista. Laki on ollut ikään kuin meidän aviopuolisomme. Olemme olleet sen määräysvallassa, mutta nyt kun meidät on kastettu, niin me olemme Kristuksen kuolemaan siis kastettu sen yhteyteen, eli me olemme samalla kuolleet. Ja silloin me olemme kuolleet pois tästä lain määräysvallasta. Ja siitä on sitten seurannut se, että me olemme olleet vapaita lainausmerkeissä avioitumaan toisen kanssa, eli Kristuksen kanssa. Ja olemme näin tulleet Kristuksen omiksi. Laki määräyksillään ja tuomioillaan ei siis saa hallita meitä, vaan me olemme nyt Kristukseen kastettuina Kristuksen omia. Hänen, joka on kuolleesta herätetty. Ja samalla se merkitsee, että me myöskin elämme ja kannamme hedelmää Jumalalle. Siitä siis seuraa se, että me kannamme hedelmää Jumalalle. Me elämme nyt Jumalalle mieliksi. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat jäsenissämme. On huomattava, että kun lakia julistetaan ja saarnataan meille, ja meiltä kielletään tiettyjä asioita, mitkä ovat vääriä asioita, ja meiltä vaaditaan asioita, jotka ovat oikeita, niin samalla kun meiltä kielletään himoitseminen, kaiken pahan ja väärän haluaminen, niin itse asiassa tämä kielto vaikuttaa sitä, että meissä syntyy halu tehdä niin, halu tehdä toisin kuin on Jumalan tahto. Ja näin laki herättää synnin himoja. Ja nämä vaikuttavat meidän jäsenissämme. Ja sen seurauksena me teemme syntiä ja me kannamme hedelmää kuolemalle. Laki ei siis voi vaikuttaa eikä saa aikaan sitä, että me eläisimme Jumalalle mieliksi. Vaan tapahtuu siis päinvastoin. Lain julistamisella ja lain saarnalla voidaan kyllä tietyllä tavalla ehkä välistä vaikuttaa sitä, että ihminen luulee täyttävänsä lakia. Ja hänessä syntyy semmoinen omahyväinen mieli ja hän saattaa ahkeroida olla kunnollinen ihminen. Mutta samalla siihen liittyy siis tämän oman vanhurskauden pystyttäminen. Ja kysymyksessä on siinäkin synti, ja se vaikuttaa ulkokultaisuutta. Se ei vaikuta todellisuudessa hedelmää Jumalalle, siis oikeita hyviä tekoja. Mutta nyt, kun me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, siis vankeina omassa lihassamme, niin me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Nyt apostoli puhuu siitä, että me olemme uudesti syntyneitä. Meillä on hengen uusi tila. Olemme siis Kristukseen kastettuja, häneen uskovia. Ja näin olemme siirtyneet uuteen elämään. Teemme mielellämme sitä, mikä on Jumalalle otollista ja ahkeroa. Siis meitä ei aja hyviin tekoihin lain uhkaukset ja vaatimukset ja pelottelu, vaan meissä on syntynyt rakkaus Jumalaan. Ja me mielellämme teemme sitä, mikä on hänelle otollista. palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Kirjain tarkoittaa tässä yhteydessä lakia. Laki oli kirjoitettu kirjaimin kiviin, kun se annettiin Jumala antoi sen Moosekselle. On siis näin suuri ero sillä, mitä laki vaikuttaa ja mitä sitten evankeliumi ja pyhä kaste ovat saaneet aikaan ja vaikuttavat. Tämän sunnuntain epistolateksti oli ensimmäisestä Johanneksen kirjasta sen toisesta luvusta. Ja siinä juuri puhuttiin siitä, että Johannes kirjoittaa meille uuden käskyn, ei vanhaa käskyä, joka tarkoittaa juuri sitä, että kun hän kehottaa kristittyjä Jumalan tahdon mukaiseen elämään, niin hän kehottaa siihen evankeliumin kannustamana. Evankeliumi synnyttää meissä tätä halua, emmekä ole siis tämän lain vaatimusten ja tuomioiden alla vankina lihassamme. Me olemme päässeet siis Jumalan lasten vapauteen uskossa Kristukseen, ja siinä meillä on tämä altis mieli Jumalan tahdolle. Luen tästä Stöckhardtin selityksestä joitakin kohtia. Hän sanoo, lain hallintavalta ulottuu koko elinaikaan, mutta ei enää siitä eteenpäin. Lain vaatimukset koskevat ihmistä, joka elää lihassa, ja ne sammuvat kuoleman myötä. Kun ihminen kuolee, ei voi enää puhua hänen lain täyttämisestään eikä sen rikkomisesta. Kun ihminen on kuollut, hänelle maksetaan sen mukaan, kuin hän on ruumissa ollessaan tehnyt. Silloin laki on Jumalalle tuomari sekä tuomion ja maksun normi. Ja sitten Stöckhardt sanoo, tuskinpa tarvitsee huomauttaa, että apostoli asettuu tässä vain lain näkökannalle ja jättää kokonaan vaille huomiota sen käänteen ja muutoksen, minkä Kristus on tuonut. Siitä hän puhuu sitten näissä jakeissa vähän matkan päästä 3. ja 4. jakeesta eteenpäin. Sitten Stöckhardt mainitsee, vankila, jossa mitä pidettiin, on yhteyden mukaan liha. Siitä hän lausuttiin jakeessa 5, että koko meidän olemisemme oli siihen suljettu. Lihassa oleminen aiheutti, että laki teki himot pirteiksi sekä pakotti ja orjuutti meidät synnin alaisuuteen. Samalla kun nyt olemme kuolleet pois lihasta, olemme myös päässeet irti laista ja sen ikävästä hallintavallasta. Samalla kun kuolimme syntiselle lihalle ja synnille, kuolimme myös laille. Vapautuminen laista tapahtui kuolemassa, joka vapautti synnynnäisen luonnon pakosta ja kirouksesta. On hyvin tärkeää, että me ymmärrämme lain ja evankeliumin ratkaisevan eron. Usein näitä sekoitetaan toisiinsa. Ja usein ajatellaan, että lailla voidaan saada elämää seurakuntaan. On totta, että se voi saada aikaan liikettä ja touhua, mutta se ei saa oikeanlaatuista elämää aikaiseksi. Se tekee ulkokullattuja tai epätoivoisia ihmisiä, mutta laki ei tee uskovia ihmisiä. Lakia tosin tarvitaan, sillä sen kautta tulee synnintunto ja synnintuntoa me tarvitsemme. Mutta yksin omaan evankeliumi voi tuoda meille syntien anteeksiantamuksen. Vain se meidät pelastaa, se synnyttää meissä uuden elämän, liittää meidät Kristukseen, hänen yhteyteensä, ja siitä aiheutuu siis ensinnäkin tämä pelastus ja sitten uudesti syntyneen ihmisen uusi elämä, ahkeroiminen elää Jumalalle mieliksi. Stöckhardt sanoo, me kristityt olemme kaikki Kristuksen lunastamina, ja uskon ja kasteen kautta lunastuksesta osalliseksi tulleina pääseet vapaiksi laista, emme vain lain kirouksesta, vaan myös sen hallintavallasta ja sidonnaisuudesta. Laki ja nimenomaan ilmoitettu, kirjoitettu laki ei ole enää meidän Herramme. Sillä ei ole enää mitään meille sanottavana. Me emme ole enää sidottuja lakiin. Te, kristityt, olette kuolleet laille, eli laki on teille kuollut, eikä enää teitä vallitse, ahdista eikä pakota, ettekä ole siihen sidottuja, sanoo luterilainen teologi Körner. Ja Stöckhardt sanoo, tämän apostoli osoittaa tässä jaksossa niin kiistattomasti kuin mahdollista. Mutta hän lisää, meidän taas tulee varoa, ettemme rajoita tätä kallista evankelista totuutta. Epäilemättä me kristityt emme ole isännättömiä, emme ole suvereeneja, eikä oma tahtomme ole meille korkein laki. Olemme vapaita, mutta vapaita Jumalassa. Elämme Jumalalle, palvelemme häntä ja kannamme hänelle hedelmää. Olemme Jumalan alaisuudessa ja hänen luominaan myös uusina luomuksina. Olemme sidottuja hänen muuttumattomaan tahtoonsa. Kun nyt haluamme täyttää Jumalan tahtoa, tärkeimpänä kysymyksenä meillä ei ole, mitä laki meiltä vaatii, vaan mikä on otollista Kristukselle, Herralleni, vapahtajalleni, yljälleni. Mikä on otollista Jumalalle, sille Jumalalle, joka on sovittanut minut Herran Kristuksen kautta. Miten ja millä voin parhaiten palvella rakasta taivaallista isääni? Kysymys saa samalla vastauksen itsestään. Pyhä henki, joka meissä on, Kristuksen henki ja isän Jumalan henki, opettaa meitä tekemään isän mielen mukaan ja johdattaa meitä tasaista tietä ja saa meissä aikaan hyvän tahtomisen ja tekemisen. Ja edelleen, nämä hyvät teot, jotka pyhä henki saattaa esiin uskovista, tosin ovat samoja, joista laki puhuu. Jumalan hengen mieli ja tahto, joka meitä opettaa, kuljettaa, johdattaa ja hallitsee sisäisesti, kattaa Jumalan muuttumattoman tahdon, joka on löytänyt ilmaisunsa myös Jumalan laissa. Uskovien teot eivät kuitenkaan ole siitä syystä millään tavoin lain tekoja, vaan hengen hedelmää. Kristitty tekemisessään ja tekemättä jättäessään ei sisimmässään ajattele näin. Teen nyt kaikkeni täyttääkseni kaikki lain ankarat vaatimukset niin täsmällisesti ja piinallisesti kuin mahdollista. Sen sijaan kaikki hyvät teot vuotavat vapaasti, itsestään hänen sisimmästään, ilman paljoa harkintaa, pyhän hengen voimasta ja vaikutuksesta. Voisi sanoa, että se on se elämän tapa ja elämän muoto, joka on kristityllä. Ja Stöckhardt jatkaa, tämä oppi kristillisestä vapaudesta, vapautena laista, ei tee meistä lain vastustajia tai hylkijöitä, antinomisteja. Se ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä yksimielisyyden ohje korostaa kuudennessa opinkohdassa lain kolmannesta käytöstä. Laki, nimittäin kirjoitettu laki, pysyy Jumalalle otollisen elämän ja vaelluksen varmana sääntönä ja ohjenuorana juuri uskoville, uudesti syntyneille kristityille ja vain heille. Eiväthän kääntymättömät ihmiset voi alkuunkaan vaeltaa tämän säännön mukaan. Lain täytyy ensiksi olla heille peilinä, että he tulevat tuntemaan syntinsä. Tässä on kuitenkin tehtävä huolella eräs erotus. Uskovat kristityt tarvitsevat sen vuoksi ja sikäli lain ohjetta, koska ja sikäli kuin he vielä kantavat syntistä lihaa yllään, eivät sikäli kuin he ovat kristittyjä ja uudesti syntyneitä. Jos tarkasti saatoitte seurata tätä apostoli Paavalin esitystä roomalaiskirjeessä ja sitä vertausta, jonka hän ottaa avioliitosta sitten uskovan kastetun kristityn suhteeseen Kristukseen. Niin voitte tehdä yhden merkittävän havainnon. Siinä on kysymyksessä yksityinen uskova ihminen ja hänen suhteensa Kristukseen. Ja voimme nähdä, että niin sanottu morsiusmystiikka, jossa yksilö on niin kuin Kristuksen morsia, niin voidaan tietyllä tavalla löytää tästä vertauksista. Sitä ei kuitenkaan saa viedä mauttomuuksiin. Mutta sitten muuten me Raamatusta löydämme, että seurakunta kokonaisuudessaan yhtenä joukkona on Kristuksen morsia. Ja tämän seurakunnan kanssa Kristus viettää taivaallisia häitä. Seurakunta on morsian, Kristus on ylkä. Mutta ei ole tykkänään väärin se, että myöskin yksilöön sovelletaan tätä vertausta. Kun 1961 muistaakseni julkaistiin uudistettu Sionin kanteleen laitos, niin siitä oli paljon karsittu pois morsiusmystiikkaa, joka oli siis yksityisen kristityn ja Kristuksen välillä. Ja se oli sinänsä aivan hyvä muutos, sillä se aina ei ollut kovin terveen oloista. Mutta emme voi niin kuin tykkänään sitä hylätä, sillä tässä on meillä tietty näkökohta, josta sitä ajatellaan. Mutta kuitenkaan emme käytä sitä sitten niin kuin tuommoisessa lihallisessa merkityksessä. Joskus on voinut havaita, että on vähän sellaista, on esiintynyt joissakin piireissä sitä, että yksinäisiä naisia on lohdutettu siitä, että he ovat Kristuksen kanssa naimisissa, kun he eivät ole miestä aikanaan saaneet tai huolineet. Että silloin mennään vähän niin kuin ohi tämän pointin, mikä tässä asiassa on. Avioliitto sinänsä on ajallinen asia, erillään tykkänään siis tästä kristityn ja Kristuksen välisestä suhteesta, mutta tässä on vertauskuva siitä, että me emme elä nyt synnille, vaan sille me olemme kuolleita ja me elämme nyt Kristukselle ja rakastamme häntä ja sitten elämässämme elämme hänelle mieliksi. Siitä seuraa siis tämä elämän tapa. Stöckhardt tiivistää tämän 7. luvun alun seuraavasti. Apostoli palauttaa kristittyjen mieleen ja perustelee tarkemmin aikaisemman kehotuksensa, että he ovat Kristuksen kuoleman kautta tulleet vapaiksi laista ja kuuluvat nyt Kristukselle ylösnousseelle ja että heitä hallitsee hänen henkensä. Siis tämän 7. luvun alun merkitys on tämä evankeliumi, että me olemme vapautuneet lain määräysvallasta ja olemme nyt Kristuksen omia. Ja siitä seuraa sitten se, että me elämme hänelle mieliksi, emme lain pakottamina, vaan aivan siitä omasta halusta, minkä usko Kristukseen on meissä saanut aikaan, elää elämämme Jumalalle. Tämä tällä kerralla.